O único don especial que teño, inspector, é ver os mortos antes de tempo. Esta mesma tarde díxenlle a miña psiquiatra que habería un crime no barrio. E haberá máis, inspector, diso pode estar seguro. Tamén estaban o Miñoque e Tino, o fillo maior de Paloma, que como sempre bebía whisky nunha mesa do fondo. É un alcohólico irremediável.
No me pagan por buscar titulares. Pouco despois de marchar os xornalistas, saiu tamén da taberna de Santos un home extraño, cunha barba e unha melena espectaculares, seguramente xa máis recortadas nos últimos anos, que semellaba calquera dos apóstolos que acompañaban a Cristo, ou o mesmo Cristo, e que parecía, ademais, que estaba moi cansado ou tiña moito sono, porque dende que o descubrín sentado nun tallo medio adurmiñado no extremo máis esquerdo da barra, sempre se mantivo na mesma postura. Foi Santos, o camareiro e propietario do local, sen apagar a televisión, que apenas audible soaba de fondo sin interferir na nosa charla, e que xa me coñecía tras parar alí un par de veces, que me preguntou:
toma algo, inspector.
Whisky, o primeiro desa fila.
Só?
Só hai unha maneira de tomar whisky.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 4, Xoves 1 de novembro de 2001, a 1:07 horas, A Coruña, Os Castros, na taberna de Santos.
Quén era ese tipo tan raro que acaba de sair, que tanto se parece a Cristo?
Todo mundo lle chama así, Cristo, e non precisamente porque sexa o seu nome verdadeiro, que o é, pois chamase Xesús, senón polo seu aspecto de Cristo e polas súas rarezas.
Xa, un tipo raro, entón.
Ninguén sabe moi ben se é un tipo moi raro, un home extraño ou simplemente un tolo.
O taberneiro falou dos tolos que andan soltos polo mundo, como os terroristas, os violadores, os pederastas, os asasinos. Non quixen entrar nese debate tan polémico, tan actual, sobre a confusión que se dá tan a miúdo entre a loucura e a maldade, a perversidade, e decidín cambiar por completo de tema. E dígame, Santos, hai moitos bares nesta rúa?
Non sei por que lle chaman a Rúa dos Sete Bares, porque, que eu recorde, nunca houbo xusto sete bares, tampouco agora, nin sequera contando o Casablanca, que non é mesmamente un bar, nin o Vales, que por agora é só unha chacinería, por moito que David, o fillo do actual propietario, cando leve as rendas do negocio, pretenda convertelo, sen deixar de ser chacinería, no bar máis elegante e exclusivo dos Castros. Pero aínda sen el, este é o barrio que máis bares ten de toda a cidade. Así vai o país.
Como vai o país?
Pois medio alcoholizado. Sabe vostede que neste país hai case tantos bares como no resto da Unión Europea?
E dígame, Santos, neste barrio onde se pode xogar unha boa partida de cartas?
Ao subastado no Madrid, ao tute no Mesón as Pedras, ao chinchón no Bodegón e ao mus na Bodeguiña. Pero se quere vostede xogarse a calquera cousa, os cafés máis as copas despois de xantar ou de cear, o mellor sitio é esta taberna, a taberna por excelencia do barrio.
Que me di de Los Peores Vinos, que sempre me chamou a atención polo seu nome? Sen dúbida o máis rechamante de todos.
En realidade, o nome é froito dun erro do deseñador do cartel. O dono do bar, que é dos Peares, xusto onde comeza a Ribeira Sacra, díxolle que puxese Los Peares Vinos. E o home equivocouse e puxo Peores en vez de Peares. Ninguén se molestou en corrixir o erro porque a todo mundo lle fixo graza. E xa ve, 40 anos despois, segue chamándose igual. Pero este sitio é famoso non só polo viño, senón porque ali, no mesmo edificio, pasou a súa infancia e a súa adolescencia unha das artistas das que máis presume o barrio, Mercedes Peón.
Seguindo cos bares onde se disputan partidas, Dígame, Santos, ¿onde se pode xogar a algo a estas horas?
Se non fose vostede policía, invitaríao a unha partida de póker no Miradoiro.
Xogar ao póker a estas horas forma parte do meu traballo. Espero que peche e imos a talí, se é tan amável.
Está ben, inspector, se insiste, levareino.
Dígame, onde se meteu vostede sobre as 10 da noite?
Fun dar un paseo.
Xa é normalmente dar un paseo a esas horas.
A esas ou a outras, cando lle cadra. Estar todo o día detrás da barra é moi duro.
Xa. E cando foi dar ese paseo, quen quedaba no bar?
Ninguén, inspector, ninguén. Estaba completamente baleiro, por iso fun dar ese paseo.
E cando volveu, tampouco había ninguén.
Tampouco. Estaban todos na rúa, ao redor do cadáver de Paloma.
Fala dela como se a coñecese na intimidade.
Todo o barrio, sobre todo os maiores de 50 anos, coñecíamos a Paloma na máis estrita intimidade. E todos estábamos namorados dela.
Vostede tamén?
Eu tamén teño máis de 50 anos.
Pero está casado.
Menos don Manuel e o Miñoca, todos os demais estamos casados.
Xa, xa vexo que aquí as mulleres non teñen moito que dicir.
No mundo no que me movo, no mundo dos meus clientes, todas as mulleres que coñezo aprenderon a ser caladas.
E iso, como se aprende? A base de malleiras?
Un verdadeiro home non necesita pegar a unha muller. Basta con mirala aos ollos de fronte para que ela o entenda todo.
Don Manuel e o Miñoca non son verdadeiros homes. Por que non casaron?
Don Manuel, que anda polos 70 anos, namorouse de Paloma aos 37 e dende entón foi incapaz de enamorarse de outra muller. O Miñoca é un tolo cunha mentalidade de neno pequeno.
Teño outros nomes apuntados no meu caderno de peto. Fáleme de Martín o Mariñeiro, da Anastasio o Capitán Xubilado, de Loureiro o Vendedor de Patacas, de Daniel o Rinoceronte, de Pepe o do Madrid, de Antonio da Bodeguiña, de Fred o Obispo, de Abano Dandi...
De Abano Dandi non sei que dicirlle, porque apenas fala, e ninguén ten idea que hai detrás da súa apariencia de galán cinematográfico.
Que me di dos demais, tampouco sabe nada.
Fredo foi crego unha temporada, ata que comprendeu que non podía vivir sen o xogo, o alcohol, nin as mulleres, nin vicios aínda peores. Daniel é o home máis forte que eu coñecín xamais. Loureiro acaba de cumprir os 60 e aínda ten moita máis forza ca o seu fillo de 30. Anastasio, que leva sempre consigo unha pistola, é un falanxista, ao que o corpo lle pide guerra, quizáis porque non estivo na do 36. E Martín é un comunista cunhas mans descomunais que ten como ídolo o general Lebed, tan só porque lle merece confianza o seu rostro de mármore, porque lle parece que é capaz de matar sen facer un só xesto. Pepe é pequeno, pero matón, e Antonio vai de home bo pola vida, pero no fondo é tan malvado como a todos os demais.
Parecen todos moi capaces de matar.
Ata eu son capaz de matar, cando algo me importa de verdade. E os amigos dos que lle falei, quitando o Miñoca e don Manuel, son todos máis fortes e malvados que a min.
Antes de facerlle a seguinte pregunta, fixen un longo silencio, que deixou sorprendido e expectante ao meu interlocutor. Interrompín o interrogatorio para que se tomase un pequeno respiro no ritmo vertixinoso das súas declaracións, porque xa intuía que estaba a punto de confesarme un feito trascendente que podía incluso orientar dunha forma decisiva as miñas pescudas sobre o caso de Paloma Vieito Moreira.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfiz como Santos. Que vai dicir Santos? Poderá esclarecer quen foi quen de matar a Paloma? Alí, xunto ao lixo, rabenándolle o pescozo deixando marcas que semellan dentadas?